Воскрешение хомяка. После працовного дня в областной газете часто начинался самый непредказальный житцовый процесс под умовной назвою, нехай даруя Василь Быков за плагиат, «Долгая дорога до дому». Шлях этой, вядома, вымагал шмат часу да інших зразумелых петушшаму человеку высілкаў. Вяртанне ў родныя пенаты нярэдка зацягвалася, і калі ў рэшце рэшт трапляў дадому, вячэраць даводзілася на самоце. Ведама, аднаму сумна, асабліва калі на падпітку, патрэбна аўдыторыя. Жонка ж з дзіцём спяць. Таму, прачыніўшы дзверы на кухню і усунуўшы голаў глыбока ў лядоўню, шукаў нейкай ежы, подогравал плов, котлеты, ставил ближе до себе транзисторный прымач и доставал со скрыни на стол хатнего хомяка, воз якой компании я вячэраў. Однойчы, таким чином подъедаючи покинутые на пательне жонкой котлеты, слухал по транзисторы далекие голосы. Побач весело хомяк сноудая, от хлебницы помеж талерок до пательни и назад, идылия. Распавядаю ціхахомку, як пасварыўся днём з сябрам. Не сышліся, маўляў, на творчай глебе, я атрымаў больш ганарару за мінулы месяц. Скаржуся на шалёныя і непрадказальныя кошты, якія штодня растуць і растуць, і неведама калі спыняцца. Ну вось, такім чынам і сумовіліся. Раптам трэск, полымя, дым. Сяжу з разаўленым ратом, не разумеючы анічога. Механічна адчуваю, што транзистор замоўк, хотя и п'яны, але даўмеўся. Нешта перамкнула, пропала электрычнасць. Хутенька вырваў з розетки штэпсель прымача, агляделся, шнур перагарэў. И только калі заўважыў, что самый удзячны мой субяседник нерухома ляжыць сярод відэльцаў и талерак, зразумеў, хамяк перакусіў электрычны дрот и загінуў. Не вытрымаў дробны грызун майго маналогу. Пайшоў з жыцця. Дрыготкай рукой я паклаў нерухомае цельца хомкі ў вядро для смецця, дзюбнуў я 600 грамаў за супакой душы, ды паклаўся спаць. Сярод ночы прачнуўся ад голасу жонкі. «Чуеш, нехта ходзіць па кухні, схадзі глянь!» Прыслухаўся, сапраўды нешта шуміць. Пайшоў на кухню, прахапіўшы на ўсялякі выпадак у вітальны чаранок ад рыдлёўкі. Там анікога. Ды раптам ізноў раздаецца шамаценне, якраз пад мыльняй, там, дзе стаіць смецце. Гляжу, высока падскоквае ў вядры хомка, спрабуючы вызваліцца з нечаканай вязніцы. А жыў такі, аглушаны электрычным токам, вярнуўся да жыцця. Ну, за тваё здароўе, хамяк. Узнімаю шакелі гарэлкі, вымавіў я, ды шчасліва пайшоў даглядаць свае чуйныя сны.